28. bob. Karabiyov bilan Begemotning oxirgi nayranglari. O'sha sharpalar haqiqatan ham bo'lganmidi? Yo Sadovaya ko'chasidagi badbaxt uyda yashovchilarning ko'ziga qo'rqqanlardan shunday ko'ringanmi? Buni aniq aytish qiyin. Agar o'sha sharpalar bo'lgan bo'lsa, endi ularning qayoqqa yo'qolganini ham hech kim bilmas edi. Sharpalarning qayerga borganda bir-birlaridan ajralishganini ham biz ayta olmaymiz. Lekin shuni bilamizki, Sadovaya ko'chasida boshlangan yong'indan keyin taxminan chorak soat vaqt o'tganida Smolenskiy bozoridagi Turksi magazinining ko'zga o'rnatilgan eshigi oldida katta kostyum kiygan daroz odam bilan juda ham yirik bir qora mushuk paydo bo'ldi. Daroz kimsa epchillik bilan odamlar orasini yorib o'tib, magazinning sirtqi eshigini ochdi. Lekin g'oyat badxoh shehrali qotmadan kelgan jikkagina eshik og'asi uning yo'lini to'sib jahl bilan dedi. Mushuk bilan kirish mumkin emas. Meni afv etasiz, deb shang'illadi daroz odam va g'adir qo'lini xuddi kar odamday qulog'iga olib bordi. Mushuk bilan dedingizmi? Qani mushuk? Eshik og'asi bag'rayib qoldi. Bunga sabab daroz odamning oyoq ostida endi hech qanday mushuk ko'rinmasdi. Bilaks qo'liga primus ko'tarib boshiga yirtiq kepka kiygan, lekin basharasi chindan-da biroz mushuknikiga o'xshab ketuvchi bir baqaloq odam darozining yelkasi osha mo'ralar va hadib magazinga kirishga talpinardi. Bu ikki xaridor negadir odamovi eshik og'asiga yoqmagan edi. Bizda mol faqat valyutaga sotiladi, deb xirilladi u oq oralaganidan xuddi kuya yegandek bo'lib ko'ringan paxmoq qoshlari ostidan o'qrayib qararkan. Azizim, deb shang'illadi daroz pensnesining dars ketgan shishasi orqali ko'zini chaqnatib. Kim aytdi sizga menda valyuta yo'q, deb keyin boshimga qarab shunday o'yga bordingizmi? Hech qachon bunday ish tutmang, qimmatli qo'riqchi. Juda katta xatoga yo'l qo'yib qo'yishingiz mumkin. Hech bo'lmasa mashhur xalifa Xorun ar-Rashidning kechmishlariga qayta ko'z yugurtirib chiqing. Ammo mazkur vaziyatda u tarixni vaqtincha chetga qo'yib, sizga shuni aytmoqchimanki, ustingizdan mudiringizga shikoyat qilaman va siz to'g'ringizda shunday gaplarni aytib beramanki, oqibatda oynavand qo'shqavat eshik orasidagi issiq o'rningizdan judo bo'lishingiz hech gap emas. Balki primusim to'la valyutadir. Qizishib gap karalashdi nuqul magazinga suqilib kirishga urinayotgan mushuk bashara baqaloq. Magazin eshigi oldida ancha-muncha odam to'planib qolgan edi. Ularning toqati toq bo'lib, buyuk xaridorni siqib kelaverishdi. Natijada bu ikki alomat kishiga nafrat va shubha bilan tikilgan eshik og'asi o'zini chetga olishga majbur bo'ldi. Shunda bizning tanishlarimiz Karabiyov bilan Begemot magazinga kirdilar. Bu yerda ular birinchi navbatda hamma yoqqa bir-bir ko'z yugurtirib chiqishdi. So'ng Karabiyov magazinining hamma yeriga ham eshitiladigan yangroq ovoz bilan dedi. Ajoyib magazin, juda-juda yaxshi magazin. Peshtaxta oldidagi xaridorlar ovoz kelgan tomonga negadir taajjub bilan yalt etib o'girilishdi. Holbuki magazinni maqtashga asos bor edi. Tokcha kataklarga turli xil gul solingan, rang-barang chitlar toy-toy qilib taxlab tashlangan, ularning orqasida ham surib, shifon va frakbov mavutlar bor. Ulardan narida to'xtoq qilib uyilgan poyabzal qutilari. Bu yerda bir nechta ayol pastak kursilarga o'tirib olib, oyoqlarga yangi yaltiroq tufaylar kiyib ko'rishar, jiddiy qiyofada gilamchi ustida yurishardi. Undan narida muyulish orqasida patifon ovozi kelardi. Lekin Karabiyov bilan Begemot bu jozibali manzaralar yonidan o'tib borib, to'g'ri oziq-ovqat mahsulotlari va shirinliklar bo'limi tomon yo'l olishdi. Bu yerning sahni ancha keng bo'lib, peshtaxta oldi gazmol bo'limidagi singari tiqilinch emas edi. Soqol mo'ylovi qirtishlab olingan, mo'guz gardishli ko'zoynak taqqan, boshida lentasiga tog' ham tushmagan yap-yangi shlyapa, egniga och binafsha rang palto, qo'liga mallarang mayin qo'lqop kiygan past bo'yli baqaloq odam peshtaxta oldida turib, sotuvchiga bir nimalarni g'o'ldirab yurardi. Chinnaday toza oq xalat va ko'k shapkacha kiygan sotuvchi binafsharang paltoli xaridorga xizmat qilardi. U Levi Matvey o'g'irlagan pichoqqa juda ham o'xshab ketuvchi o'tkir pichoq bilan yog'i yaltirab turgan pushtirang losis balig'ining xuddi ilonikiga o'xshab kumushdek tovlanuvchi terisini shilar edi. Bu bo'lim ham g'oyat soz, deb tantana bir ohangda e'tirof etdi Karabiyov va barmog'i bilan binafsharang palto kiygan odamni ko'rsatib ilova qildi. Ajnabiy xaridor ham yoqimtoygina ekan. Yo'q, fagot, yo'q, o'ychanlik bilan javob qildi Begemot. Sen do'stim, yanglishyapsan. Menimcha bu jentlmenning ruxsorida bir nima yetishmayapti. Binafsharang paltoli kishining kifti seskanganday bo'ldi, lekin bu tasodif edi chamasi, chunki u Karabiyovning o'z hamroh bilan gaplashgan ruscha gapga tushunmas edi-da. Yakshi, deb jiddiy ohangda so'radi binafsharang paltoli. A'lo, deb javob qildi sotuvchi pichoq uchi bilan baliq terisi ostini ustalik bilan kovlab ko'rsatarkan. Yaxshi, meni yaxshi ko'radi. Yaman, meniki yaman ko'radi, dedi jiddiy ohangda ajnabiy. Bo'lmasam-chi, zavq bilan javob qildi sotuvchi. Bu payt tanishlarimiz lus xarid qilayotgan ajnabiydan uzoqlashib, shirinliklar sotiladigan peshtaxta o'ziga yaqinlashdilar. Kun qizidi-ku, deb murojaat qildi Karabiyov. 200 qip qizil sotuvchi qizga, lekin undan hech qanday sado chiqmadi. Shunda mandarin qanchadan, deb so'radi. Kilosi 30 tiyin, deb javob qildi sotuvchi qiz. Muncha qimmat, dedi Karavyov xursinib. Eh, u yana biroz o'ylanib turdi da hamrohini chaqirdi. Oliver Begemot. Baqaloq odam primusini qo'ltig'iga qistirdi da ihrom shaklida uyulgan mandarinlarning eng cho'qqisidagisini olib, hash-pash deguncha pichoq-muchoq bilan yeb yubordi. So'ng ikkinchisini yeyishga kirishdi. Dahshat og'ushiga tushgan sotuvchi ayolning rangida qon qolmadi. Jinnimindi bo'lganmisiz? Bu nima qiliq? Deb chinqirdi u. Chek uzating, chek. Uning qo'lidagi konfet kurakchasi tushib ketdi. Jonginam, azizim, dilbarim, deb qirilladi Karabyov. Peshtaxta o'sha engashib sotuvchi ayolga ko'z qisarkan. Yonimizda valyuta yo'q. Bugun xo'sh, iloj qancha? Lekin sizga ont ichib aytamanki, kelasi gal dushanbadan kechiktirmay hammasini naqd to'laymiz. Biz shu yaqin o'rtada turamiz, Sadavaya ko'chasida, yong'in bo'layotgan yerda. Begemot 3-chi mandarinni yutib yuborib, dastpanjasini shokolad plitkalardan tiklangan antiqa istehkomga cho'zdi va uning boy devordan bitta shokolad olib turgan gapki istehkom vayron bo'ldi. Uni zar qog'oz bilan birga chaynamay yutib yubordi. Baliq sotilayotgan peshtaxta ortidagi sotuvchilar qo'llarida pichoq ushlagancha toshday qotib qoldilar. Binafsharang palto kiygan ajnabiy bosqinchilar tomon o'girilgan edi. Begemotning boyagi fikrini noto'g'ri bo'lib chiqdi. Binafsharang paltolining ruxsorida yetishmovchilik emas, ortiqchalik mavjud edi. Uning nojlari osilgan, ko'zlari olazarak edi. Rangi quv o'chgan sotuvchi ayol butun magazinni boshiga ko'tarib, hasratli ovoz bilan chinqirdi. Palosich, Palosich, gazmol bo'limdagi olaman bu ovozni eshitib shu yoqqa otildi. Begemot esa jozibali shirinliklardan uzoqlashib, kerishning sarxil sel balog'i deb yozilgan bochkaga panchasini tiqdi-da, ikkita selyotka olib hash-pashlaguncha ikkovini ham yutib yubordi. Faqat baliqlarning dumini tuflab tashladi. Palosich deb yana jon jahd bilan qichqirdi shirinlik sotuvchi qiz. Baliq bo'limdagi cho'qqi soqol sotuvchi esa, "Hoy gazanda, nima qilyapsan?" deb baqirdi. Bu payt Pavel Iosifovich, ya'ni Palosich, mojaro ko'tarilgan yerga shoshib kelayotgan edi. Bu xuddi jarohlardek oppoq top-toza xalat kiygan, xalat cho'ntagidan qalam turtib chiqib turgan juda basavlat kishi edi. U haftadan ko'pni ko'rgan odam bo'lsa kerak. Begemotning og'zida 3-chi selyotkaning dumini ko'rish bilan darhol yuz bergan vaziyatga mukammal tushundi-yu, bu sulloqlar bilan achib o'tirmasdan uzoqda turgan eshik og'asiga qo'l siltab buyurdi. Chal. Eshik og'asi ko'chaga o'qday otilib chiqib, hushtagini vahimali cho'rillata boshladi. Xalq ikki muttaham atrofni o'rab oldi. Shunda Karabyov gapga aralashdi. Grajdanlar, dars ketgan ovoz bilan chilladi u. Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Men sizlardan so'rayapman. Bu bechora, Karabyov ovozida titroq hosil qilib Begemotni ko'rsatdi. U darhol yig'lamoqchi bo'lganday basharasini bujmaytirdi. Bu bechora uzoq kun primus tuzatib, qorni ochib qolgan bo'lsa, lekin qayoqdan olsin valyutani? Odatda fe'li vazmin va bamayli xotir Pavel Iosifovich Karabyovga jaholat bilan bas qilmayna boshchilikni deb baqirdi va endi sabrsizlik bilan eshik og'asiga qo'l silkidi. Shunda magazin eshigi oldida hushtak yana ham balandroq churillay boshladi. Lekin Karabyov Pavel Iosifovichning gaplardan hech xijolat bo'lmay gapida davom etdi. Qayoqdan olsin? Men sizlardan so'rayapman. Uning ochlikdan, tashnalikdan sillasi qurgan, issiqdan nafasi qaytgan, hayd yegan bo'lsa, bor yo'q 3 tiyin turadigan bitta mandarin yetdi bu sho'rpeshana. Shunga darrov bulbuliga yo'q bo'lib hushtak churillatish, militsiyani bezovta qilib ishdan qo'yish shart ekanmi? Anavi yesa maylimi? Karabyov shunday deb binafsharang paltoli baqaloqni ko'rsatgan edi, uning chehrasida qattiq hayajon alomatlari paydo bo'ldi. Kim o'zi bu? Qayoqdan kelgan? Nega kelgan? Nima ko'zimiz uchib turuvdimi unga? Yo uni yurtimizga taklif qilganmidik? To'g'ri, dedi baralla ovoz bilan sobiq regent zaharxanda qilib. Ko'rib turibsiz, u binafsharang palto kiyib yasanib kelgan. Qimmatbaho losis balig'ini yeb pufak tekshishib ketibdi. Uning hamma yog'i jaraq-jaraq valyuta, ammo bizning birodarimiz-chi? Qanday nadomat? Chidolmayman, chidolmayman, deb chinqirdi Karabyov xuddi suyulayotgan cho'chqaday. Bu betuturuq, biyada va hattoki siyosiy jihatdan isyonli bo'lgan vaz Pavel Iosifichni g'azabdan tutaqtirib yubordi. Lekin taajjubki, bu yerda uymalashib turgan olomonning ko'zlariga boqib, vaz aksar odamlarning rahmini keltirganiga shohid bo'lish mumkin edi. Begemot isqit va yirtiq yangini ko'zga olib borib, fojiyona ohangda, "Mendek jabrdiydaning yonini olganing uchun rahmat senga, sadoqatli do'stim," degan edi. Degan edi hamki, mo'jiza sodir bo'ldi. Hozirgina shirinliklar bo'limidan mag'iz solingan 3 ta pirojni xarid qilgan g'aribona, ammo juda ozoda kiyingan, o'ta nazokatli, yuvosh tabiat chol birdan o'zgarib ketdi. Uning ko'zlarida jangovar o't chaqnadi, cho'g'dek qizarib ketdi va pirojnilar solingan xaltachani yerga otib, go'daklarnikidek ingichka ovozdan chiyilladi. "To'g'ri. Keyin u boya begemot buzib yuborgan shokolad minorasi ostidagi patnisni tortib olib, bir qo'li bilan ajdambiyning boshidan shlyapasini yulib oldi-da, o'ng qo'lidagi patnisning o'rtasi bilan uning kal boshiga quloch kashlab shunday urdiki, yuk mashinasidan yerga tunuka tushirilayotganda qanday taraqlagan ovoz eshitilsa, hozir ham shunday dahshatli ovoz butun magazinni bosib ketdi. Baqaloq ajnabiy rangi quv o'chib chalqan chiqilarkan kirsh selyodkasi solingan bochkaga o'tirib qoldi va buning oqibatida selyodkaning namakobi uning chor yonidan favvora bo'lib otildi. Aynan shu payt ikkinchi mo'jiza yuz berdi. Bochkaga orqasi bilan tiqilib qolgan bu ajnabiy sof rus tilida chinqirib yubordi. Voy o'ldirishyapti militsiya, meni banditlar o'ldirishyapti. O'ziga shu choqqacha begona bo'lgan tilni u chamasi hozirgi asabiy hayajon oqibatida dabdurustdan o'zlashtirib olgan bo'lsa kerak. Shu payt eshik og'asining hushtagi tindi va bezovta xaridorlar olomoni orasida davraga yaqinlashib kelayotgan ikkita militsioner dubulg'asi ko'zga tashlandi. Lekin badkor begimot xuddi hammomga tushgan odam supachaga tosdan suv sepganday shirinliklar bo'lim peshtaxtasi ustiga primusdan benzin qo'ydi va benzin o'z-o'zidan o'tildi. Alanga pop etib yuqoriga ko'tarildi yu peshtaxta bo'ylab pildirab ketdi va yo'l-yo'lakay xol mevalar to'ldirilgan savatchalarning chiroyli qog'oz lentalarini yalab yondirib o'tdi. Sotuvchi ayollar qiychuv ko'tarib peshtaxtalar ortidan otilib chiqishdi. Xuddi shu mahal derazalarga tutilgan darpardalarni o't oldi va yerga to'kilgan benzin ham yona boshladi. Olomon birdan jon achig'ida faryod ko'tarib endi hech keragi bo'lmay qolgan Pavel Yusufichni ham bosib yanchib shirinliklar bo'limidan pala-parchi chekina boshladi. Baliq bo'limining sotuvchilari esa qo'llarida o'tkir pichoqlar bilan turna qator tizilishib orqa eshik tomon shataloq otib qochishdi. Boshdan oyoq selyodka namakobiga bo'kkan binafsharang paltoli ajnabiy bir iloj qilib bo'sh kasoratdan qutuldi-yu peshtaxtada yotgan syomka balig'i osha xatlab o'tib u ham sotuvchi erkaklar orqasidan juftakni rostlab qoldi. Yong'indan qochgan olomonning suquvi ostida magazinning ko'cha eshigiga o'rnatilgan ko'zgular chil-chil sindi. Lekin ikki ablah Karabyov bilan ochko'z begemotning qayoqqa g'oyib bo'lganini hech kim bila olmay qoldi. Keyinchalik Smolenskiy bozoridagi Turksinda yuz bergan yong'in paytida hozir bo'lgan guvohlarning hikoya qilishlaricha go'yo ikki bezori yuqoriga shiftgacha ko'tarilganmish u o'sha yerda xuddi bolalarning pufaklari singari paq etib yorilib g'oyib bo'lishganmish. Bunday bo'lishi albatta dargumon, ammo ko'rmagan narsamiz haqida hech nima deya olmaymiz. Lekin shuni aniq bilamizki, Smolenskiy bozorida yuz bergan hodisadan rosa bir daqiqa o'tgach begemot bilan Karabyov Gribayedov xolasining uy oldidagi xiyobonda paydo bo'lishdi. Karabyov panjara devor oldida to'xtab shunday dedi. Buni qara, axir bu adiblar uyi-ku. Bilasanmi, begemot, men bu uy haqida juda ko'p g'aroyib va maqtov so'zlar eshitganman. Sen bu uyga yaxshilab nazar tashla, do'stim. Mana shu dargohda ne behudud iste'dodlar pishib yetishayotgani menga ulkan huzur bag'ishlaydi. Parnikda o'sgan ananasdek pishib yetilishadi degin, dedi begemot va serustun sarg'ish binoni durustroq ko'rish uchun cho'yan panjara o'rnatilgan beton poydevor ustiga chiqdi. Juda to'g'ri aytding, deb Karabyov qadrdon hamrohining fikriga qo'shilishdi. Hozir mana shu binoda Don Kixotning yoki Faustning yo bo'lmasa Azbaroyi Shifo, o'lik jonlarning bulg'usi mualliflari yetilayotgani haqida o'ylasang, vujudingni qandaydir bir totli vahima qamraganday bo'ladi. Nima deysan? O'ylasang vahming keladi, deb do'stining fikrini tasdiqladi Begemot. Ha, deb davom etdi Karabyov. Juda g'aroyib narsalarning shohidi bo'lishi mumkin bu uyning parniklarida. Zero bu uy Melpomena, poligemniya va taliyalarga butun hayotini fido qilgan bir necha ming jonbozlarni o'z panohiga to'plagan. Izoh: Melpomena, qadimgi yunon mifologiyasi 9 mo'jizadan biri, fojiaviy asarlar homiysi. Poligemniya, qadimgi yunon mifologiyasi 9 mo'jizadan biri, gimnlar homiysi. Taliya, qadimgi yunon mifologiyasi 9 mo'jizalarining biri, komediya asarlari homiysi. Bashardi bu shu jonbozlardan birontasi kitobxon ahliga namuna sifatida revizorni yo bo'lmasa Yevgeniy Onegini taqdim qilgandek bo'lsa, qanaqa shov-shuv ko'tarilishini sen tasavvur qilsang kerak. Judayam da, deb yana tasdiqladi Begemot. Ha, dedi Karabyov va tashvishli qiyofada barmog'ini ko'tardi. Lekin men yana takror aytaman, lekin agar bu nozik, chiniqmagan issiqxona o'simliklariga biron bir mikrob tushib, uning ildizini kemirmasa-yu, chiritib yubormasa, bunday hol ananaslarda uchrab turadi. Aytganday, dedi Begemot dum-dumaloq boshini panjaradan tiqib, anavilar nima qilishyapti ravonda? Ovqatlanishyapti, deb izohladi Karabyov. Senga yana shuni ham aytishim mumkin-ku, azizim. Bu yerning restorani yaxshigina va taomlari arzon, lekin men hozir sirasini aytganda, olis safarga shaylangan har qanday sayyoh singari miriqib ovqatlanish va katta-kichik bordoqni lim-lim to'ldirib muzdakkina piyib ichish ishtiyoqidaman. Men ham, dedi Begemot. Shundan keyin ikki muttaham joka daraxtlari ostidan o'tgan asfalt yo'lkadan bulg'usi falokatdan g'ofil restoranning ravoni sari ravona bo'ldilar. Ravonga kiraverishda atrofga yam-yashil o'tlardan so'ri qilingan eshikning bir chekkasiga qo'yilgan stulda oq paypoq dumli oq beretka kiygan rangpar bir ayol zerikib o'tirardi. Uning oldidagi ot migina ovqat stoli ustida qalam bir daftar yotar va ayol nima uchun restoranga kirganlarini shu daftarga qayd qilib o'tirardi. Mana shu ayol Karabyov bilan Begemotning yo'lini to'sdi. Guvohnomalaringiz bormi? U Karabyovning pensnesiga, shuningdek Begemotning primusi va uning yirtiq tirsagiga taajjub bilan tikilardi. Bizni ming bor afv etgaysiz, qanday guvohnomani so'rayapsiz deb so'radi hayron qolgan Karavyov. Sizlar yozuvchimisizlar? Deb ayol ham savol berdi o'z navbatida. Shak shubhasiz, viqor bilan javob qildi Karavyov. Guvohnomalaringizni ko'rsating unda, takrorladi ayol. O, go'zalim deb nazokat bilan gap boshladi Karavyov. Men go'zal emasman deb uning so'zini bo'ldi ayol. O, afsus dedi Karavyov popugi pasayib va gapida davom etdi. Nachora, biz uchun sizning go'zal bo'lishingiz afzalroq edi, ammo siz bunday imtiyozdan yuz o'girar ekansiz, mayli, ixtiyoringiz. Gap shundaki, Dostoyevskiyning yozuvchi ekanligiga ishonch hosil qilish uchun nahot undan guvohnoma talab qilish kerak bo'lsa, undan ko'ra siz uning qaysi romanidan bo'lmasin xohlaganingiz 5 sahifani olib o'qing, uning hech qanday guvohnomasiz ham haqiqiy yozuvchi ekanligiga iqror bo'lasiz, qo'yasiz. O'ylaymanki, Dostoyevskiyda umuman hech qachon hech qanday guvohnoma bo'lmagan. Sen nima deysan? Deb Karavyov Begemotga o'girildi. Garov o'ynayman, bo'lmagan, deb javob qildi Begemot. Primusini stolga, qalin daftar yoniga qo'yib, qora kiyot ekan peshanasining terini kafti bilan artarkan. Siz Dostoyevskiy emassiz, dedi dovdirab qolgan ayol. Ey, kim bilsin, kim bilsin, dedi Karavyov. Dostoyevskiy o'lgan, dedi ayol qandaydir qat'iyatsizlik bilan. E'tiroz bildiraman, dedi Begemot qizg'in ohangda. Dostoyevskiy boqiy. Guvohnomangizni ko'rsating, grajdanlar, dedi ayol. Kechirasiz, axir bu maynabozchilik-ku, deb bo'sh kelmasdi Karavyov. Yozuvchiligi aslo guvohnoma bilan emas, balki asar yozishi bilan ifodalanadi. Mening boshimda qanday teran fikr g'ujg'on o'ynayotganini siz qayoqdan bilasiz? Yoki manavi kallada nimalar borligini ayta olasizmi? Deb bu Begemotning kallasini ko'rsatgan edi. U ham ayol yaqinroq ko'rib olsin degan maqsadda darhol boshidan kepkasini oldi. Yo'l beringlar, dedi ayol endi asabiylashib. Karavyov bilan Begemot o'zlarini chetga olib, yozlik oq ko'ylak kiyib, yoqasini kulrang kostyumining yoqasi ustiga chiqargan, shu bois galstuk bog'lanmagan, qo'ltig'iga gazeta qistirgan bir yozuvchini o'tkazib yuborishdi. Yozuvchi ayol bilan bosh irg'ab salomlashdi. Yo'l-yo'laka ayol ochib qo'ygan qalin daftariga ajib o'chi qilib imzo chekdi-da, ravon tomon yo'l oldi. Afsus, ming afsus, dedi Karavyov qayg'uli ohangda. Biz bechora darbadarlar orzu qilgan muzdekina piva to'ldirilgan bordoq bizga emas, unga nasib qiladigan bo'ldi. Ahvolimiz g'oyat ayanchli va mushkul. Nima qilishga ham hayron bo'lib qoldim. Begemot nachora degandek qo'llarini yoydi. Mushukning yungini eslatuvchi qalin soch o'tgan dumaloq boshiga kepkasini kiydi. Xuddi shu mahal ayolning bosh uzra kimningdir amirona ovozi yangradi. O'tkazib yuboring bularni. Safya Pavlovna, ayol hayratga keldi. Yam yashil chirmoq kulga burkangan eshik ostonasida restoran direktorining frak kiygan oppoq ko'kragi va cho'q soqoli ko'rindi. U shubhali ikki chuvrindiga nazokat bilan tikildi. Boz ustiga hatto ularni lutfan ichkariga taklif ham qildi. Restoranda Archibald Vishning obrosi juda baland edi. Shu bois Safya Pavlovna itoatkorlik bilan bo'ysunib Karavyovdan so'radi. Familiyangiz nima? Panayev, nazokat bilan javob qildi. Ayol bu familiyani daftarga yozib bo'lib, Begemotga savol ma'nosida tikildi. Skabichevskiy deb chiyladi u, negadir qo'li bilan primusini ko'rsatib. Safiya Pavlovna bu familiyani ham yozib daftarini imzo chekish uchun ikki mushtari oldiga surib qo'ydi. Karavyov Panay familiyasi qarshisiga Skabichevskiy deb, Begemot esa Skabichevskiy familiyasi ro'parasiga Panayev deb imzo chekishdi. Archibald Archibaldovich o'z raftori bilan Safiya Pavlovnani tamomila hayratga solib, jozibali tabassum qilgancha mehmonlarni ravonning nariy chekasidagi eng yaxshi stol tomon boshlab ketdi. Hangumang bo'lib qolgan Safiya Pavlovna ko'zlarini bir-bir uchirib, uzoq vaqt kutilmagan mushtariylar chekkan imzolarga tikilib o'tirdi. Archibald Archibaldovich ofitsiantlarni Safiya Pavlovnadan ham ko'proq taajjubda qoldirdi. U shaxsan o'zi stul surib Karavyovni o'tirishga taklif qildi. Bir ofitsiantga ko'z qisib, ikkinchisining quloqiga nimadir shivirladi. Shundan keyin ular ikkovi yangi mehmonlar atrofida parvona bo'la boshladilar. Bu payt mehmonlardan biri o'zining rangi o'chib sarg'ayib ketgan botinka kiygan oyog'i tagiga primusini qo'ydi. Stul ustidagi hamma yog'i dog'duq dasturxon ko'z ochib yumguncha g'oyib bo'lib, o'rniga badaviylarning yaktagi kabi oppoq dasturxon havoda shitirlab yozildi. Bu asnoda Archibald Archibaldovich Karavyovning quloqiga engachib juda ma'nodor ohangda ohista pichirladi. Qanday taomni ixtiyor qiladilar? Qizil baliqning tayyorlangan sarpanjasi bor. Arxitektorlar siyasidan undirdim. Siz, bizga umuman yegulik bir nima bering. Muruvvat qilayotganda yig'ildiradi Karavyov stulga suyanarkan. Tushundim, deb ko'zini yumib boshda Archibald Archibaldovich ma'nodor javob qilarkan. Restoran boshlig'ining bo'yda shubhali nusxalar bilan qilayotgan muomalasini ko'rgan ofitsiantlar har qanday shubhani tark etib, ishga jiddiy kirishdi. Biri cho'ntagidan papirus qoldig'ini olib chekmoqchi bo'lgan Begemotga gugurt chaqib tutdi. Ikkinchisi yelib yugurib pichoq, qoshiq, sanchiqlar yoniga kichkina ryumkalar, vino ichiladigan cho'zinchoq ryumkalar va nafis qadaqlarni jaranglatib terib chiqa boshladiki, bunday qadaqlardan soyabon ostida o'tirib muzday marzan suvi ichish kishiga huzur bag'ishlaydi. Yo'q, voqeadan biroz oldinlab ketish aytishimiz mumkinki, narzan suvi ichish huzur bag'ishlagan edi. Mashhur Gribayedov romanining soyabonasi ostida bulduruqning biqin go'shti bilan mehmon qilishim mumkin deb xirgoya qilayotgan mang'irlardi Archibald Rich. Mehmon uning taklifini to'la-to'kis ma'qulladi va pensnesining dars ketgan benaf oynasi orqali unga iltifot bilan tikildi. Qo'shni stolda o'z xotini bilan qovurilgan cho'chqa go'shti yeb o'tirgan Pelletris Petrakov Suxovi barcha yozuvchilarga xos bo'lgan kuzatuvchilik bilan Archibald Archibaldvichning xushomadlarini ko'rib juda-juda taajjubda qoldi. Uning rafiqasi g'oyat muhtarama xonim esa Archibald Archibaldvichni Karagyovdan qizg'anib, hattoki nega bizga qaramay qo'yishdi? Axir musqaymoq tortishlari kerak-ku, bu nimasi demoqchi bo'lganday qoshiqchasi bilan stolni to'qqillata boshladi ham. Biroq Archibald Archibaldvich nazokatning jilva bilan ular tomon boqdi-yu, u yoqqa darhol ofitsiantni yo'lladi. O'zi esa aziz mehmonlari oldidan jilmadi. Oh, subka odam edi Archibald Archibaldvich. Kuzatuvchanlikda esa har qanday yozuvchidan ham qolishmasdi. U varietada berilgan sehrgarlik seansidan ham, shu keyingi kunlarda yuz bergan ko'p kuna hodisalardan ham voqif edi. Lekin bunaqa odamlarning aksi o'laroq kaltak Kadak kamzonli va mushuk degan so'zlarni yodida mahkam saqlab qolgan edi. Archibald Archibaldvich bu ikki mehmonning kimligini darrov fahmlab oldi. Fahmlagach turgan gapki, ular bilan janjallashib o'tirmadi. Afsus, Sofiya Pavlovna qovun tushirib qo'ydi-da, tabi. Kelib-kelib shu ikki mushtarining yo'lini to'sib o'tiribdi-ya. Nimani ham tushunardi u. Petrakov xonim eriy boshlagan musqaymoqqa kalandimoqlik bilan qoshiqchasini niqtab o'tirarkan, allaqanday masxarabozlarga o'xshab kengan ikki mushtari o'tirgan stol satqining qandaydir sehr jodu bilan turli nozimatlarga to'la boshlaganini g'araz bilan kuzatardi. Ana, yangi ikra bilan to'ldirilgan vaza satqida yaraqlaguncha tozalab yuvilgan ko'katlar paydo bo'ldi. Yana zumutmay stolga olib kelib tirkalgan maxsus stolchada sovuqdan terlagan kumush chelakcha paydo bo'ldi. Archibald Archibaldvich faqat hamma narsa bekam ko'z muhayyo qilinganiga ishonch hosil qilgach va usti yopilgan ichida nimadir jiz biz qilayotgan tova ofitsiantlar qo'lda uchib kelib stol ustiga qo'ngandan keyingina ikki sirli mushtariyni tark etishga jur'at etdi. Shunda ham ketish oldidan ularning qulog'iga shipshishni unutmadi. Uzr, bir daqiqaga bulduruq go'shtidan shaxsan o'zim xabar olmoqchiman. U bildirib borib restoran ichkarisiga kirib ketdi. Agar biron kishi Archibald Archibaldvichning shundan keyingi o'zini tutishini kuzata olganda edi, uning hiyla jumboqli harakat qilganini ko'rgan bo'lardi. Boshliq bulduruq go'shtining pishishini kuzatgan oshxonaga emas, balki restoranning omborxonasiga yo'l olgan edi. U omborxonani o'z kalti bilan ochib kirib, eshikni ichidan berkitib oldi. So'ng yengini iflos qilmaslik ko'rinib, muzli dambadan ehtiyot bilan zilday-zilday ikkita qizil baliqni olib, gazetaga o'radi-da, ustidan avaylab kanop bilan bog'ladi va bir chetga qo'yib qo'ydi. Keyin qo'shni xonaga o'tib, shoyi astarli yozlik paltosi bilan shlyapasini ko'zdan kechirdi. Shundan keyingina oshxonaga yo'l oldi. Bu yerda oshpaz mehmonlarga va'da qilingan bulduruq go'shtini zo'r hafsala bilan pishirardi. Shuni aytish kerakki, Archibald Archibaldvichning bu xatti-harakatlarda ajablanadigan yoki shubhali hech nima yo'q edi. Faqat yuzaki kuzatgan odamgina uning raftoridan taajjub qilishi mumkin edi. Holbuki Archibald Archibaldvichning xatti-harakatlari shu topgacha bo'lgan voqealarga mantiqan chambarchas bog'liq edi. Gribayedov restoranining boshlig'i so'nggi kunlarda yuz bergan hodisalardan o'zining voqifligi bilan, alaxusus beqiyos sezgirligi bilan ikki mushtariga berilayotgan to'kin sochin va serdabdaba ziyofatning nihoyatda qisqa bo'lajagini fahmlagan edi. Uning nodir sezgirligi bu gal ham pand bermadi. Karavyov bilan begemot ikki qaydalab tozalangan xushyutum muzdek Moskva rag'i to'ldirilgan yumkalarini ikkinchi marta cho'qishtirishgan paytda o'zining bilarmonligi bilan butun Moskvaga tanilgan xronikachi muxbir Boba Kandalupski qora terga botib hayajonlanib restoran ravoniga kirib keldi va to'g'ri borib Petrakovlar stoli yoniga o'tirdi. So'ng qappaygan portfelini stolchaga qo'ydi-yu, cho'chchagan labini Petrakovaning qulog'i ichiga tiqqudek yaqin olib borib, qandaydir juda antiqa narsalarni pichirlay boshladi. Sinchkovlik dardiga dosh bera olmagan Petrakova xonim Bobaning durdoq va moy surtilgandek yartiroq lablariga o'z qulog'ini ham tutdi. Bob esa goh-goh atrofga o'g'rincha nazar solib, lablariga tegmay hamon pichirladiki, uning uzundan uzoq pichir-pichirdan ayrim so'zlarningina ilg'ab olish mumkin edi. Chunonchi, "Antichi baytaman, Sadabaya ko'chasida" deb Boba ovozini yana ham pastlatdi. "O'q kor qilmasmish, o'qlar, viz-viz, benzin, yong'in, otishma. Qayoqdagi betuturuq mishmishlar tarqatib yurgan mana shunaqa yolg'onchilarni" dedi baralla durillagan ovoz bilan darg'azab Petrakova xonim. "Mana shunaqalarni tanobini tortib qo'yishsa yaxshi bo'lardi. Hech qisi yo'q. Ularni fosh qilishadi hali. Albatta tartibga chaqirib qo'yishadi. Hammasi zararli uydirma." "Nimasi uydirma? Antonida Porfiriyevna", dedi yozuvchi xotinining bu gapidan ranjigan Boba va yana pichirlashda davom etdi. "Aytyapman-ku sizga, o'q kor qilmayapti. Endi buning ustiga yong'in. Ular osmonda, osmonga uchib ketishibdi." Boba ilonday vishillab pichirlarkan, uning hikoyasi qahramonlari shu yerda yonginasida Gaplarini huzur qilib tinglab o'tirishgandan g'ofil edi albatta, lekin mushtariylarning huzur halovati tezda tugadi. Restoranga ochiladigan eshikdan oyoqlariga charm qo'nch kiygan, bellarini kamar bilan qattiq siqib bog'langan 3 nafar erkak qo'llarida revolver bilan ravonga o'qday otilib kirdi. Oldindagi erkak bilan tovoz bilan qo'rqinchli ohangda qichqirdi. Joylaringdan qimirlama. Shu gapdan keyin birdan o'sha erkak Karabyo bilan Bekimotning boshini mo'ljalga olib o'qota boshladi. O'qqa tutilganlar shu zahoti havoda erib ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Primusdan esa pov etib o't chiqib to'g'ri chodirga urildi. Chodirda qora tuynuk paydo bo'lib uning giraylanasi kuyib tobora kengaya boshladi. Alanga shu tuynuk orqali osmonga otilib Gripayedov uyining tomiga chiyetdi. Ikkinchi qavatdagi tahririyat xonasining derazasiga taxlab qo'yilgan papkalardagi qo'lyozmalarni birdan o't oldi. So'ng olov darpardani yamlay boshladi. Ana shunda alanga yana alanga xuddi kimdir uni azab-azab puflayotganday gurillab Gribayedov xolasining uyi ichiga o'qday otildi. Yana bir necha soniyadan so'ng xiyobondagi choyam panjara devor sari olib boruvchi asfalt yo'lkadan esingizda bo'lsa, kitobxon chorshanba kuni kechqurun yuz bergan baxtsizlikning birinchi darakchisi Ivanushka shu yo'ldan kelgan, ammo unga hech kim quloq solmagan edi. Chala ovqatlangan yozuvchilar, ofitsiantlar Safiya Pavlovna, Boba, Petrakova, Petrakov chopib o'ta boshladilar. Ko'chaga yon eshikdan oldinroq chiqib olgan Archibald Archibaldovich shoya sari yozik paltosida ikki qo'ltig'iga o'lasimon ikkita ulkan qizil baliq qistirib olgancha xuddi yonayotgan kemasini hammadan keyin tark etmoqchi bo'lgan kapitandek hech qayoqqa qochmay, hech qayoqqa shoshmay, bamayli xotir turardi.